Před 50 lety stanul první člověk na měsíci. Informoval o tom i tehdejší Československý rozhlas. Reportáže z vesmírné cesty připravovali redaktoři Jan Petránek a Ivo Budil. No a jak na jejich reportování vzpomíná jejich tehdejší kolega Stanislav Kužel, tak právě on je mým hostem. Vítám vás tady, přeji dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům.
V 69. vám bylo 23 let, to znamená, že jste čerstvě nastoupil do rozhlasu?
Já jsem tady pracoval jako externista ještě při takzvaný pomocník nebo LF, by se dalo říct, že pracoval jsem tady v rámci ještě studia na novinářské fakultě a kosmonautika a zahraniční politika mě vždycky hrozně zajímala, takže jsem se dostal do téhleté party. Věda i zahraničí.
A může se říct, že tohle byl ze všech těch zážitků, co máte v oblasti kosmonautiky, vůbec ten nejsilnější být u toho?
Je to hrozně zajímavé, ale já bych řekl, že to byl stejný emotivní zážitek jako start Gagarina. Protože Gagarina jsem zažil jako žák 9. třídy a tady už jako dospívající chlap. A je fakt, že ten měsíc, to bylo něco úžasného. Gagarin jakoby otevřel tu bránu do vesmíru, ale tohle to byl opravdu takový velký skok pro lidstvo, který jsme jaksi zapomněli dokončit.
Tak už, milí posluchači, víte, čemu se budeme dnes věnovat mezi 21. až 22. hodinou. Přeji vám všem příjemný poslech v rozhovoru se Stanislavem Kuželem. Teď půjdeme společně s naším hostem proti proudu času. Je tedy 19. července, ale roku 1969. Tak co v tuto chvíli prožívali astronauti?
No, představme si, že sedíme v kosmické lodi Apollo a pomalu se blížíme k měsíci. Měsíc už je větší než Země. Teď si představte ten dojem, že měsíc přede mnou narůstá a rodná planeta se zmenšuje. To už zažili před Armstrongem, Aldrinem a Collinsem dvě posádky, Apollo 8 a Apollo 10, které vlastně už animovalo to přistání na měsíci. Měli to všechno dobře promyšlené a prozkoušené. Ale ten dojem z toho, že opouštíte rodnou planetu a blížíte se k jinému nebeskému tělesu, to taky muselo být něco úžasného. A když se do toho, milí posluchači, vžijete, tak dostanete takový dojem, že se vám otvírají úplně jiné perspektivy. Ten vesmír je přece jenom něco nádherného a přistání na měsíci bylo něco fantastického.
Je pravda, že všichni známe jména těch tří astronautů, ale původně to přece bylo tak, že tam měla být úplně jiná posádka.
No, víte, tam se ty karty míchaly dost složitě. Donald Slayton, kosmonaut, tedy astronaut, budeme se držet amerického termínu, ano. Astronauti, no tak Donald Slayton měl letět ještě v rámci programu Mercury v těch jednomístných kabinách počátkem 60. let, protože u něj našli nějaký malý srdeční šelest, tak ho z těch posádek vyřadili a on se stal vlastně takovým šéfem těch astronautů a výrazně se podílel na jejich výběru. To znamená, že ty posádky podle toho, jak on to viděl, dával dohromady. A museli si být kompatibilní. Například Armstrong byl tázán, jestli se snese s Aldrinem. Protože Aldrin byl svůj, on byl voják, byl prostě takový zaťatej a navíc jeho táta byl generál a hrozně tlačil na to, aby byl Aldrin první na měsíci. No a proč pak byl tedy první Armstrong? No, protože tehdy byl už civilista. A Američani schválně prostě chtěli, aby jako první na měsíc stoupil civilista. Tak proto tedy Armstrong, první člověk na měsíci. No a ten třetí, ten Collins, ten měl ten osud smutný, že zůstal v té kosmické lodi Apollo 11 a oblétával měsíc. Ten se na ten povrch nedostal, protože tehdejší lunární modul, ten výsadkový modul, byl jenom pro dva lidi. Takže ta posádka musela být naprosto sehraná, museli být všichni srozuměni s tou svojí funkcí a se svými úkoly. Já nevím, kdo tam před nimi mohl být jmenován, ale ono se šíbovalo s těma posádkama, zejména po té nehodě tehdy takzvaného Apollo 11, to měl být první orbitální let kolem Země a tam byli vlastně takový ty zkušební piloti jako Grissom, White, který jako první Američan vystoupil do volné neznámého vesmíru a nováček Čefí. A stalo se, že oni při těch zkouškách v kabině na špičce rakety uhořeli. Takže ta kabina se pak předělávala a tak dále. A stala se teda i pod dozorem astronautů mnohem bezpečnější. Takže tam se potom posunovalo s posádkama a záleželo taky na Armstrongovi, koho jako velitel výpravy, koho si do té posádky vybere. Takže složení prostě dnes všem snad fandům kosmonautiky známe. Armstrong velitel, Aldrin pilot lunárního modulu, Collins pilot velitelské lodi Apollo 11.
Když už jsme se ocitli společně v té kosmické lodi, tak jaké úkoly právě tato trojice, tito astronauti v tuto chvíli měli?
No, v tuto chvíli museli dbát na to, aby se kosmická loď navedla na správnou oběžnou dráhu kolem měsíce, a v podstatě před nimi byl hlavní úkol příprava na přistání. Bylo vybráno moře klidu, Mare Tranquillitatis, a byla tam ještě jedna komplikace. Ve stejném čase se blížila k měsíci sovětská lunární sonda Luna 15, která, jak jsme se později dozvěděli, měla za úkol odebrat vzorky měsíční půdy a těm vlastně Američanům ukázat, dejte, proč tam posíláte lidi, když my můžeme tadyhle pomocí automatu nic neriskovat a tak dále, a přivezeme taktéž vzorky z měsíce. No tak Luna 16 skutečně ten úkol splnila, ale to už bylo po tom, co Američani přivezli asi 50 kg měsíční horniny na Zem. Jenom apropos, protože se šíří různé teorie, Američani na tom měsíci nebyli. To jsou takzvané konspirační teorie. Tak můžou i naši vědci z Akademie věd doložit, že vzorky, které získali ze sovětské sondy a z amerických výprav Apollo, se shodovaly, a to skutečně byl lunární regolit, jak se říká. Takže to je argument, který prostě nejde nabourat. No a ještě těm lidem, kteří věří, že tam ty Američani nebyli, no to by prostě okamžitě prostě sovětská propaganda tehdy využila, protože ty to velice dobře sledovali, věděli, jestli doletěli, kam doletěli, a to se dalo zjistit, Američani kontrolovali Sověty a Sověty Američany, že? No a okamžitě by prostě řekli, to je falzum, oni si to vymysleli a tak dále. No a za další, dneska pomocí dalekohledu a nových sond, které lítají kolem měsíce, jsou vyfotografovány ty zbytky lunárních modulů, které tam po těch 6 výpravách zůstaly.
Tak za chvíli společně s naším hostem, se Stanislavem Kuželem, tedy přistaneme na měsíci, podrobně si připomeneme, jak to tehdy bylo, a máme taky jeden velice pěkný zvukový záznam. Tak za chvíli u nás ve vysílání večerního radiožurnálu. Tak popište nám ty poslední vteřiny, ty poslední momenty před samotným přistáním na měsíci.
Víte, my jsme tehdy seděli v tehdejším operativním studiu Československého rozhlasu, to bylo ve staré budově ve druhém patře, tam bylo jako tebrhaný stůl, a tam prostě, já už si nepamatuju, kde tam všechno bylo, byl tam Honza Petránek, byl tam Ivo Budil, byli tam vědáctoři jako doktor Mrázek, profesor Pešek, odborní na mimozemské civilizace, a skutečně nevím, kdo tam všechno byl, a já jsem měl to štěstí, že jako mladý kluk jsem tam u toho mohl být, a proto tady můžu dneska sedět jako pamětník. Víte, to byly takové napjaté chvíle, kdy jsme věděli, že teď ty kluci půjdou s tím lunárním modulem dolů a že musí přistát. No a když to nepůjde, no tak se budou muset zase v bezpečné vzdálenosti od měsíčního povrchu odpálit a pokusit se o návrat k té mateřské kosmické lodi, která letala okolo. A myslím si, že my jsme ani takový nervy neměli, jako je měli v tom Houstonu, v tom řídícím středisku, protože když se podíváte na ty tehdejší záběry, najdete to třeba i na YouTube, tak vidíte prostě to obrovské napětí, a když uslyšíte zde základna Tranquility, Orel přistál, tak všichni vylítli do vzduchu, jásali, a my jsme měli prostě z toho prostě nesmírnou radost. A je fascinující, že, a uslyšíme to, ano, jak ten Jan Petránek to nádherně v klidu komentoval.
Tak a teď si posledně ta reportáž, která právě zazněla při přistání první lidské posádky na měsíci. Poprosím ukázku.
400 stop říkají. To by znamenalo, že kosmonauti vybírají místo k přistání, že se vznášejí už skutečně jako helikoptéra nad mořem klidu. 100 metrů nad povrchem měsíce.
To jsou ty nejdramatičtější chvíle.
Je zajímavé, že Houstonu to všechno prozrazuje telemetrie. Myslím, že je to dramatická chvíle. Tady se ukazuje mistrovství Armstronga a Aldrina.
10 metrů.
Zajišťují přistání. Tady automatika nepomůže.
Motor se zastavil.
To znamená, že v tuto chvíli jsme svědky historického přistání na měsíci. Díváme se do Houstonu na obrazovku. Někteří nadskočili nadšením.
Potvrzeno, přistání na měsíci.
A mě z toho ještě teď běhá mráz po zádech, já se přiznám. Opravdu to jsou takové dva moje životní momenty, Gagarin a přistání Apollo 11 na měsíci. A říkám, běhá mi z toho záznamu ještě mráz po zádech. A my, když jsme tohle z toho sledovali, víte, tehdy ty prostředky komunikační byly hrozně jednoduché. My jsme měli malou černobílou televizi na tom pultu s mikrofony. Tam jsme se dívali na ten obraz, protože tehdy to Československá televize také přenášela. A my jsme měli propojený Houston přes Hlas Ameriky, přes tady sledovací stanici ve Vesci. A já potom, když jsem dělal další reportáže, že z 12 a z 13, která tam tedy bohužel nedoletěla k měsíci, tak jsem říkal, propojte mi Vestec, že jo. A měli jsme ve sluchácích prostě ten zvuk z toho řídícího střediska a mohli jsme to komentovat, co se děje ve vesmíru. A ta malá černobílá televize na tom pultu, no a když si představte ten hrozen lidí, kteří to sledovali, a zejména potom ten první krok Armstronga. Oni ty chlapi, když přistáli, tak měli se, oni museli provést spoustu úkonů, že jo, aby zabezpečili tu loď, která, aby k tomu, no a měli odpočívat. Měli prostě nařízený odpočinek spánek. No jenom, že v tom lunárním modulu, jak mohli spát, že jo, tam by viseli jak netopíři na zdi a lehnout si tam nemohli. No tak byli hrozně netrpeliví, tak jich Houston povolil prostě ve 3 hodiny 50 minut našeho času výstup na měsíc. A Armstrong o to žádal. No a my jsme seděli celou tu noc, jsme čekali po tom přistání, kdy ty kluci tedy vylezou ven, no a měl jsem to štěstí teda tyhle ty obrovský vlastně fantastický dojmy střebávat přímo při té reportáži, kdy jsme sledovali Armstronga, jak takhle pomalu leze po tom žebříku. On ten obraz byl takový trošku rozmazaný, že jo, ta přenosová technika taky nebyla taková dokonalá televizní. A jak opatrně takhle zkouší tu lunární půdu, jestli se náhodou neproboří, sleduje, nakolik jsou ty patky toho přistávacího modulu zabořeny do prachu a pak teda dává tu nohu na zem a pronese tu slavnou větu. Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo. A já můžu jenom se smutkem konstatovat, že jsme ten velký skok pro lidstvo tak nějak nedokončili. Bohužel, jakmile Američani, dá se říct, to tom Sovětům natřeli, protože tady byly vlastně jako vyprovokované závody o měsíc, ono to byla tehdy velice politická, strategická záležitost, že jo? Ukázat, kdo má lepší rachejtle, kdo co dokáže, kdo má lepší techniku. Tak samozřejmě, že se i sovětská strana snažila být na tom měsíci první. Ještě v polovině 60. let se Američani domnívali, že Sověti budou na měsíci první a že tam přistanou v 67. roce k výročí velké říjnové socialistické revoluce. No jenom nestalo se tak. Já jsem prohrál flašku slivovice tehdy, když jsem se o to sadil. takže se ukázalo, později jsme se samozřejmě dozvěděli, že jo, jak vypadala ta sovětská lunární raketa, co všechno měli připraveno také. Ono se to všechno hrozně utajovalo, že jo, oni ty Američani taky utajovali, co potřebovali, ale jako tu propagandu vedli daleko šikovnějc než tehdy Sověti. A říká se, že kdyby nezemřel svým způsobem geniální manažer a konstruktor Sergej Pavlovič Koroljov, takže by Sověti na ten měsíc letěli. Ale je otázka, kdy. protože ta jejich raketa byla funkční až v 74. roce. Ona prodělala 4 starty a všechny byly havarijní. Kdežto Saturn V von Brauna odstartoval bez jediné chybičky několikrát.
To jsou takové to kdyby, ale důležité, že skutečně Američanům se to podařilo a my právě dnes ve večerním radiožurnálu na ty události vzpomínáme, na události před 50 lety. My mluvíme o té první posádce, která stanula na měsíci, o prvních dvou lidech, ale samozřejmě těch lidí bylo víc, my jsme to tady spolu počítali, 12 lidí v podstatě zatím stanulo na měsíci, říkáme zatím. Ale vrátíme se ještě přece jenom do minulosti, protože tím prvním mužem, který tam měl stanout, vy jste s ním dokonce dělal rozhovor, a to byl právě sovětský kosmonaut Alexej Leonov. Jak to tehdy bylo právě s ním? Co vám tehdy on o tom
vyprávěl? To bylo v rámci té soutěže o měsíc, jak jsem říkal, závody o měsíc mezi tehdejším Sovětským svazem a Spojenými státy. A Sovětský svaz pochopitelně, jak už jsem říkal, připravoval svoji raketu nešťastně, která nikdy neodstartovala, ale byly i jiné možnosti. Ale Sověti plánovali i oblet měsíce, ještě předtím, než ho obletlo Apollo 8. To byl totiž Apollo 8, byl takový americký truc, protože čekali, že ty Sověti to udělají ten rok 68. No tak radši poslali svoji kosmickou loď, která ještě neměla k dispozici lunární modul, aby se odzkoušel. Tady pak došlo k posunu těch posádek, že, a poslali to Apollo 8 v čele s Bormanem, který pak byl i tady v Praze, mám jeho podpis na fleši od Reutera, Apollo 8 zapíná motory, letí k měsíci, že to mám někde schované. No a Leonov, když jsem s ním hovořil, měl být ten, který tedy pomocí rakety Proton a kosmické lodi de facto Soyuz bez té orbitální části měl obletět spolu s Makarovem měsíc. A ta raketa byla připravená, oni byli připraveni a do dneška prostě to Leonov nemůže prostě těm svým načalstvu zapomenout, že jim ten start nepovolí. Protože on je přesvědčen, že přesto, že ty bezpilotní sondy nikdy plně nesplnili program, tak byl přesvědčený, že oni, kdyby to pilotovali, tak by letěli. No a byl taky nominován do té posádky, která měla přistát na měsíci. Takhle, Sojuzy byly dvoumístné na rozdíl od lodí Apollo a lunární modul byl jenom pro jednoho člověka, čili byly to daleko riskantnější přece jenom přistát v lunárním modelu sám, samojediný na cizím nebeském tělese. U těch Američanů tam prostě, když to byla aspoň ta dvojice, tak se mohli vzájemně podpořit, ať už to dopadlo jakkoliv. Ale ten Leonov říkal, no víte, já jsem dneska rád, že jsme tam neletěli, protože náš lunární modul byl vysoký, měl špatné těžiště, měl jsem jenom několik sekund na to, abych vybral místo na přistání, na rozdíl od Američanů, kteří tam mohli lítat ještě 15 sekund na rezervu a tak dále. A tak bych tam s tím praštěl a asi bych tam zůstal. Protože kdybych tam nepřistál, tak řeknu, no, on se podělal. Takže tahle ta mentalita prostě u těch lidí...
Ještě vám jenom skočím jako... do řeči, protože ještě je velmi zajímavá jedna věc, že my jsme o tom mluvili, že to byl vlastně nejsledovanější přenos vůbec v historii. Celý svět tohle sledoval, ale byly dvě výjimky. A to byly právě tedy, to byl právě Sovětský svaz a Čína. Jak to bylo?
No, já jenom řeknu, že sovětská pravda přinesla asi desetiřádkovou zprávu druhý den po přistání Apolla na měsíci, teda lunárního modulu Eagle, a bylo tam napsáno priludnilis. A to bylo vše, co se jaksi normální sovětský občan dozvěděl. Ale kosmonauti měli tu výsadu, že mohli ten přenos z měsíce a z Houstonu sledovat ve speciálním prostě salonku, kde se to v televizi prostě pro ně promítalo. A Leonov říkal, víte, ale my jsme těm klukům hrozně fandili. Protože jsme věděli, co to obnáší, jaký to sebou nese obrovský rizika, tak jsme jim všichni drželi palce. A já si myslím, že to je výraz toho, že tohleto povolání, ty lidi hrozně mění. Protože když vidíte tu zeměkouli z té kosmické dálky, ať už od měsíce, nebo jenom z oběžné dráhy, tak si uvědomíte, že ta mrňavá koule, která modrá, která se vám pod nohama takhle točí, že je to prostě takový malý domeček pro všechno lidstvo. A když budeme hodně blbnout a tu planetu si zničíme, ať už jadernou katastrofou, anebo prostě ekologicky, tak jako nebudeme nic mít. A tohle to v těch lidech zůstalo a proto mohli ty Sověti s těma Američanama velice dobře později spolupracovat. Začalo to 75. letem Sojuz Apollo.
A to jste komentoval?
To jsme s inženýrem Kulářem tehdy reportovali z Moskvy, ano. Sověti si nás vždycky ptali, a koho máte v Houstonu? My jsme říkali, nikoho. A pak tedy byly takový ty plány, jako že by se měl raketoplán spojit s nějakou tou sovětskou stanicí Salyut. No, tohle se pak realizovalo až v 90. letech, kdy Sověti vybudovali modulární stanici Mir a tam už potom létaly i americké raketoplány, mezinárodní posádky a vlastně se tam odzkoušeli tu metodiku spolupráce, která se dneska prostě aplikuje na mezinárodní kosmické stanici. Když si všimněte, co národů a národností už se na té kosmické stanici vystřídalo. No, jenom škoda, že jako tam chybí další československý nebo český kosmonaut, že máme jenom osamoceného Vladimíra Remka, protože už to bylo loni 40 let, co letěl do vesmíru, že? Protože naši vědci přece jenom měli velkou část nebo velké aktivity v kosmickém prostoru v rámci tehdejšího programu Interkosmos, ale dělalo se i pro Francouze, dělalo se pro další mezinárodní sondy. Dneska vypouštíme prostě kilogramové družice v rámci těch CubeSatů a hrozně jásáme, jak se nám to daří. Ale já si myslím, že jsme měli prostě daleko větší čáku na to. Některé přístroje mimochodem na mezinárodní stanici pracují, jsou to detektory z fyzikální ústavu, no teď to přesně neřeknu, je to fyzikální ústav ČVUT.
ČVUT.
Jo? Takže jako přece nějaký ten podíl na tom vesmíru stále máme.
Ale? Dobrá, ale to je tedy stanice Mir, ale pojďme ještě opět se zadívat na měsíc. Bylo tam 12 mužů, proč tam nebyli další? V jaké fázi to právě teď je?
Původně měli přistát na měsíci ještě 3 lodě, Apollo 18, 19 a 20. Bohužel posledním člověkem na měsíci byl Čechoameričan. Máme těch Američanů víc ve vesmíru, ještě třeba James Lovell a další, tak Eugene Sermon tam měl i československou vlajku na měsíci. A problém pak byl, když přiletěl taky na návštěvu Prahy, tak se všichni báli tu vlajku od těch Američanů převzít. A teprve ředitel astronomického ústavu, tehdy doktor Perek, měl tu odvahu, že tu vlajku od toho Sermona převzal, takže do dneška ji tam můžete najít.
Ale pojďme k tomu, proč se potom, byla to otázka financí, proč nebyly potom už realizovány žádné lety na měsíc?
Víte, to byly dva faktory. Taková ta euforie těch 60. let po tom přistání na měsíci z těch kosmických letů opadla. Američani dosáhli svého cíle, těm Sovětům to nandali, že jo, a bylo jasný, že teďkon jsou králové ve vesmíru a ty Sověti prostě těžko budou dohánět. Oni je pak převezli těma družicovýma stanicema, pravda, protože Američani po ukončení letu Apollo, jim zbyly ještě nějaký kabiny, což potom použili při tom Sojuz Apollo a k letům na stanici Skylab, ale pak už neměli čím lítat, než začal startovat raketoplán a ten začal startovat až v roce 1982. A 12. dubna, takže to bylo na výročí Gagarinova startu mimochodem. To se jim povedlo. A přitom v těch 60. letech měli obě velmoci připraveny velice důmyslný plány na, dalo by se říct, ne osídlení, ale jako výzkum měsíce. Plánovaly se prostě pevné základny na měsíci. Jak Američani, tak Sověti. Sověti dokonce ještě ve 73. roce tento projekt podporovali, ale pak se to zdálo finančně náročné, protože jenom výstavba ty stanice by tehda pro ty Sověty z americké strany, nemám ty čísla, stála 18 miliard v dolarech. Hmm. Přitom projekt Apollo stál 25 tehdejších dolarů, dneska v přepočtu to je skoro 200 milionů, to je miliard. A protože to dělal šéf-konstruktor Barmin, tak se tomu říkalo Barmingrad. A to byla modulární stanice o 9 modulech. Zkušenosti z těch pobytů v Antarktidě a z těch habitatů tam aplikovali prostě do tohohle toho. A dokonce už měli ty habitaty prostě jako připravený na zemi, jako už trenažéry. A kdyby to prostě dokázali ufinancovat, jak ty Američani, tak Sověti, tak by jsme už na tom měsíci bydleli. Bohužel tehdy Američani vedli taky vietnamskou válku, která taky byla dosti finančně náročná, a protože se zvedla i taková ta vlna víceméně odporu, no na tom měsíci, co tam furt děláme, že jo, a kdybyste ty peníze dali radši na chudý a podobně, tehle těch argumentů se pořád objevovalo dost, no tak ten program Apollo zasekli. I když, jak říkám, měli připravena lunární vozítka, laboratoře, původně se počítalo, že třeba ty stanice na měsíci budou zahrabány do lunárního regolitu, pak se říkalo, pak mohly být povrchové stanice, plánovaly se vozítka, no prostě technologie, které by dokázaly už těch konce 60. nebo začátkem 70. let zabezpečit lidem pobyt na měsíci.
Tak a jak to skutečně vypadá teď, tak o tom budeme mluvit za chvíli ve večerním radiožurnálu s leteckým publicistou Stanislavem Kuželem. Kdy si myslíte, že uslyšíme další reportáž o přistání lidské posádky na měsíci? Jak jsme daleko nebo blízko?
Pořád ještě daleko. Pokud se podaří prezidentu Trumpovi prosadit nový lunární program nazvaný Artemis, Artemis byla bohyně měsíce a byla to vlastně sestra Apollona, takže vidíte po blízkost těch názvů Apollo, projekt Apollo a projekt Artemis, nyní nově nazvaný, tak bychom se ve 24. roce měli opět na ten měsíc vrátit. Záleží to na tom, jestli kongres Trumpovi schválí to financování zvýšený. Já si nemůžu odpustit jednu věc. Ten návrat na měsíc předpokládá se, že by ta první fáze stála asi 35 miliard dolarů. 35 miliard dolarů dostal na příští rok Pentagon navýšení jenom na rok k 700 miliardám dolarů. Takže NASA by za těch 35 miliard dokázala přistát na měsíci během 5 let. Čili to je vidět, že prostě je trošku jiné měřítko i v tom kongresu, který bohužel dneska ovládají demokrati, a ty můžou podobně, jako to udělal Barack Obama vlastně tomu plánu Constellation, který rozjel prezident Bush mladší, že to prostě zatípnou finančně. A prezident Bush v 5. roce vyhlásil návrat na měsíc programu Constellation a taky už uvažoval o letu na Mars. Během toho už se vyprojektovaly dva typy rakety, jedna slabší, jedna silnější. Začala se projektovat kosmická loď Orion, návratový měsíční modul, a tohle to všechno prostě Barack Obama zastavil. Zůstala akorát kosmická loď Orion, která by měla se snad v příštím roce vydat na první bezpilotní let kolem Země a pak kolem měsíce. Pokud se to podaří, a s novou raketou nazývanou SLS, nikoliv jako programu Constellation Ares, tak v podstatě ty rakety jsou použity technologie ze Space Shuttle, tedy z raketoplánu, motory, a dokonce i ze Saturnu 5, tedy motor ze 60. let. A je to prostě pomocí těch raket a pevné palivo, jak jsme vydali u raketoplánu. Pokud se ta technologie dá prostě zkompatibilnit a zmodernizovat, tak doufejme, že ta raketa v tom 21. roce odstartuje, a pak ve 23. roce by měli astronauti obletět měsíc, což jsme dokázali tím Apollem 8 a 68. roce, a postupně se vracet na měsíc. Musí se ovšem nejdřív budovat jakási přestupní stanice na oběžné dráze kolem měsíce v takzvaném libračním bodě, kde se vyrovnává zemská a lunární přitažlivost. No a to by byl přístupní můstek, kosmická loď Orion by doletěla na stanici, tam by astronauti přesedli do lunárního modulu, ten už měl by pro 4 lidi a měl by být taky vícenásobně použitelný, stejně jako kosmická loď Orion.
Ale dřív, my jsme mluvili v 60. letech, tak to bylo soupeření mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. A teď do jaké míry do toho vstupuje Čína?
No, víte, Čína se zatím motá na té oběžné dráze kolem Země, vypustila druhou družicovou stanici, čekalo se, že tam poletí tajkonauti, jak svým astronautům říkají, ale zatím se nic nového neděje. Oni jdou velice opatrnými a sofistikovanými kroky, ale bohužel ta technologie a myslím si, že ty zkušenosti jim ještě pořád schází. Ale nicméně ten cíl kolem toho 30. roku být na měsíci ty Číňani vyhlásili. Ale já si myslím, že tam potom bude velká tlačenice, protože kolem toho 30. roku tam chtějí být i ty Rusové, protože taky považují ten krok let na měsíc, vybudování základny a tak dále za velmi důležité. No, nejen proto, že tam jsou nerostné bohatství, které na Zemi pomalu mizí, ale to se týká i asteroidů a potom dalších planet sluneční soustavy. Ale hrozí taky nebezpečí, že na ten měsíc a na Mars poletí dřív soukromá společnost SpaceX, masková kosmická loď Starship, která už je v prototypu na misu Kennedy, zkouší se a možná, že obletí ten měsíc s pasažery dřív než Orion s astronauty. Takže to jsou takové ty paradoxy dnešní doby a myslím si, že to, co motivuje Trumpa a ty lidi okolo něj, aby ve 24. roce přistali na měsíci, je i to, že se tam prostě teďkon začínají všichni hrnout. Mimochodem stanice Gateway, která má být na té oběžné dráze kolem měsíce, bude zase opět ve velké spolupráci zemí, které se podílely na mezinárodní kosmické stanici, včetně Ruska.
Tak naše debata končí, další informace najdeme ve vašich knížkách samozřejmě a taky ve vašich článcích, tak se budu těšit někdy příště. Naším hostem byl letecký publicista Stanislav Kužel. Naslyšenou.
Naslyšenou na Marsu.